สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะเมื่อวานฝนตกโอ้โหแบบจากร้อนเป็นหนาวอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ออฟฟิศวันนี้ก็เลยใส่เสื้อหนังไปเลยเพราะว่าที่ออฟฟิศหนาวมากแอร์หนาวมากแต่ว่าวันนี้ดูถ้าจะฝนไม่ตกแหละทุกคนโอเคก็เรื่องราวที่มีนำมาเล่าในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่ากลัวสะเทือนใจเพราะว่ามันมีความแบบเรื่องของการลักพาตัวคุกใต้ดินอะไรเงี้ยทุกคนก็พอจะนึกออกนะว่าเหยื่อจะต้องเจอกับเรื่องราวที่โหดร้ายทารุณเนาะแล้วก็ขออภัยล่วงหน้าเลยสำหรับเสียงในคลิปนะคะเพราะว่าอันนี้มีอัดโดยที่ไม่ได้ใช้ไมค์ค่ะก็ใช้ AirPods แล้วก็อัดตรงกับคอมเลยนะคะเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องไมค์อยู่นะทุกคนแต่ว่ามีก็พยายามเต็มที่ที่จะให้มันแบบสมูทที่สุดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีแบบเรื่องราวเป็นคดีฟังกันในอาทิตย์นี้นะคะก็ขออภัยล่วงหน้านะสำหรับคุณภาพของเสียงนะคะโอเคค่ะแล้วก็เมาส์ระหว่างที่กำลังแบบอัดอยู่เพื่อนก็โทรมาปัญหาเรื่องงานนี่นั่นโน่นนี่ก็โทรมาบนปัญหาชีวิตเรื่องงานสะสดมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือเราก็ทำเป็นแบบตอนไปเลยไหมตอนแบบว่าปัญหาในที่ทำงานแล้วก็เชิญคนมาเล่ามีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็มีก็คิดว่ามีไม่ได้เก่งพอที่จะแก้ปัญหาให้ใครได้แต่แค่มีแบบอะไรบางอย่างที่คนชอบมาเล่าปัญหาเหมือนแบบว่านี่นั่นโน่นนั่นโน่นอะไรเงี้ยซึ่งส่วนมากเลยมีก็จะแบบว่าตอบในสิ่งที่ถ้าเป็นเรานะเราอาจจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะทำได้หรือไม่ได้ก็ได้คือเวลามันเป็นปัญหาของคนอื่นอ่ะเราก็มักที่จะแบบว่ามองเห็นเนาะว่าจริงๆแก้ตรงนี้นะหรือว่าลองไม่มองในจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบแก้ปัญหาได้แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของเราเองเราก็มักที่จะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนที่กำลังมีปัญหาในที่ทำงานนะคะสู้ๆนะสู้ๆว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะคะมีเชื่อว่าถ้าเราแบบมองมันในมุมที่แบบเล็กลงอะไรเงี้ยบางทีแบบเรื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากอาจจะเป็นแค่เรื่องของแบบการเมืองเล็กๆในที่ทำงานก็พยายามมองว่าก็ทุกคนมาทำงานแล้วก็ให้มันผ่านไปทั้งหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในแต่ละวันอะไรแบบเนี้ยเนาะโอเคค่ะก็เมาเมาเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเข้าคดีถ้าพร้อมแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะผู้ชายที่มีกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเขามีชื่อว่าจอห์นเจมสกี้ค่ะจอห์นเจมสกี้เป็นคุณลุงคนหนึ่งที่ดูจากภายนอกทุกคนอาจจะไม่คิดเลยว่าเขาคือคนที่โรคจิตมากๆมีความเป็นผู้ล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยิ่งกว่านั้นค่ะเพราะว่าเขามีความหลงตัวเองหลงแบบหลงในโลกของตัวเองขั้นสุดด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปนะคะแต่หวังว่าทุกคนฟังเรื่องนี้จบจะต้องแบบขนลุกแน่ๆเลยแล้วก็มีความคิดขึ้นมาว่าในโลกนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวแบบนี้ซ่อนอยู่อีกมากมายมากแค่ไหนนะคะในช่วงประมาณปี1988ถึงปี2003ค่ะจอห์นเจมสกี้นะลักพาตัวผู้หญิงและเด็กอายุแตกต่างกันไปตั้งแต่14ปีจนถึง50กว่าก็มีนะคะเหยื่อของเขาแล้วก็กักขังเอาไว้เป็นโทษลับๆในมังเกอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นคุกใต้ดินแห่งเซ็กซ์ในโลกของเขานะคะจอห์นเจมสกี้เกิดในปี1935ค่ะก็จริงๆเราว่าชีวิตตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเขาก็มีชีวิตที่เหมือนเด็กทั่วไปค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีมากนักเพราะว่าเขาก็จะใส่เสื้อผ้าเก่าๆสกปรกมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนชุดอะไรแบบเนี้ยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยก็จะล้อค่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าเด็กอะเวลาบูลลี่กันนะโหดร้ายนะก็เปลี่ยนชื่อเขาจากจอห์นเจมสกี้นะคะเป็นเจมสกี้นะคะเป็นแบบไอ้จอนเชื้อโรคอะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างโหดอยู่ก็น่าจะมีวัยเด็กที่ค่อนข้างทัฟค่อนข้างลำบากแต่ว่าพอเรียนจบแล้วเนี่ยเขาก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเข้ากองทัพนะคะไปเป็นทหารซึ่งในตอนนี้เนี่ยนายจอนค่ะก็อ้างว่าเขาเนี่ยเป็นความสุขมากๆเลยเพราะว่าตอนที่เขาเป็นทหารเนี่ยเป็นช่วงที่เขาฮอตมากๆเป็นนายทหารที่มีแฟนเยอะมากถือว่าฮอตที่สุดในค่ายเลยประมาณเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้ไม่มีใครยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เป็นทหารแล้วเนี่ยเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนนึงค่ะซึ่งเธอทำงานเป็นคุณครูนะคะเธอมีชื่อว่าโดโรธีค่ะทั้งคู่ก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกชายทั้งหมด3คนเขาบอกว่าช่วงชีวิตหลังจากตอนนั้นไปเนี่ยก็เป็นช่วงชีวิตที่ปกติมากๆคือไม่มีอะไรที่ผิดปกติดูเป็นครอบครัวธรรมดาทั่วไปจอห์นก็ดูเป็นแบบ คุณพ่อเป็นคุณลุงเป็นคุณอะไรเงี้ยธรรมดาทั่วไปที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเขามีความอันตรายอะไรนะคะแต่จอนมีนิสัยแปลกๆอย่างหนึ่งค่ะคือเขาเป็นคนที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า holder นะคะคือชอบเก็บของเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บของแบบเกินงามอ่ะทุกคนเป็นแบบว่าเก็บทุกอย่างเลยเหมือนกับบ้านของคนที่ไม่ยอมทิ้งอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือสะสมของแต่ส่วนมากสิ่งที่สะสมมันก็จะเป็นเหมือนขยะของคนอื่นเช่นขวดเขาชอบขวดมากเก็บขวดทุกประเภทมีขวดอยู่ในคอลเลกชันใต้ดินที่เก็บอยู่ประมาณ13,000 ขวดนะคะหรือว่าเขาชอบเก็บคูปองหนังสือพิมพ์ค่ะจอนจะไปที่ห้องสมุดของเมืองที่เขาอยู่นะคะซึ่งก็คือเซราคิวนิวยอร์กนั่นเองค่ะก็เขาก็จะไปแล้วก็บังคับให้คนที่ทำงานที่ห้องสมุดอ่ะเก็บหนังสือพิมพ์ไว้ให้เขานะคะหรือว่าตัดคูปองไว้ให้ที่อเมริกาเขาก็จะมีคูปองที่เอาไว้แบบลดหรือว่าเอาไปแลกอาหารอะไรแบบนั้นได้เนาะซึ่งมันทำให้พวกเราสงสัยว่าครอบครัวของเขาเนี่ยลำบากหรือเปล่าใช่ไหมคะคือแบบมีตังหรือเปล่าจำเป็นที่จะต้องใช้คูปองนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าห้องสมุดเนี่ยลืมเก็บคูปองมาให้เขาจะแบบโกรธมากหัวฟาดหัวเหวี่ยงถึงขั้นแบบว่าอารมณ์รุนแรงแบบว่าบรรณารักกลัวก็คือต้องเก็บไว้ให้อะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องของการเงินเนี่ยทางครอบครัวของจอนคือโอเคมากๆนะคะเพราะว่าช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เขาสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อก็มีเงินเยอะค่ะแล้วก็ซื้อพวกหุ้นพันธบัตรอะไรไว้มากมายนะคะแล้วก็เก็บไว้ให้จอนค่ะคราวนี้คุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยพวกทรัพย์สมบัติต่างๆโดยเฉพาะพวกที่ดินธนบัตรบอนหุ้นกู้อะไรต่างๆเนี่ยก็ตกมาถึงจอนะคะเรียกได้ว่าเขาอะเป็นเศรษฐีคนนึงเลยแต่ว่าเขาใช้ชีวิตแบบเขี่ยมมากเงินทุกบาททุกสตางค์คือเก็บหมดคือมันไม่ได้ผิดนะทุกคนในการที่จะเป็นแบบว่าคนรวยอยู่แล้วแล้วก็เก็บเงินซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่าเขาค่อนข้างหมกมุ่นกับการเก็บของเก่าจนเกินงามแล้วก็ทำให้ถ้าภาพบ้านของเขาเนี่ยมันดูไม่น่าอยู่อ่ะทั้งที่ย่านที่เขาอยู่อ่ะเป็นย่านของคนรวยเป็นย่านแบบผู้มีอันจะกินแล้วนะคะก็ฉะนั้นทุกคนก็จะมองว่าบ้านเขาเนี่ยมันเหมือนแบบบ้านที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะแล้วก็มีการรีพอร์ตอะไรหลายครั้งเพราะว่าบางครั้งจอมเนี่ยเก็บขยะจนมันล้นออกมานอกบ้านอ่ะแบบพวกสงสวนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเศษซากรถเก่าอะไรต่างๆพอจะนึกภาพออกแหละบ้านที่แบบเก็บของเยอะๆเนาะจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาเลยก็คือตอนที่ภรรยาป่วยค่ะป่วยเป็นมะเร็งนะคะซึ่งมันก็ทำให้เธอเนี่ยคนเป็นมะเร็งอ่ะนะทุกคนก็คงแบบว่าไม่เหมือนเดิมด้วยสุขภาพแล้วก็แบบอะไรหลายๆอย่างนะทำให้จอห์นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องทำไงรู้ไหมเขาจะต้องหาแฟนค่ะหาผู้หญิงสักคนนึงมาอยู่กับเขาเพราะว่าเรื่องเซ็กส์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเขานะเขาก็เลยทำตัวให้เด็กค่ะพยายามแบบว่าทำผมย้อมผมฟังเพลงฮิปฮอปแต่งตัวให้เด็กลงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูยังไงก็ไม่เหมือนผู้ชายวัยจะ50ตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ49-50อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถตะวันไปทั่วเมืองไปเจอเด็กอายุ16คนนึงแล้วก็ไปพูดคุยยังไงก็ไม่รู้แหละจนน้องคนนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นแฟนกับจอนแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาพยายามที่จะปกปิดความสัมพันธ์อันนี้เนาะแต่ว่าเมียยังไงก็ต้องรู้ไหมล่ะว่ามีผู้หญิงมาอยู่ที่บ้านแล้วแบบมันไม่ใช่แบบว่าจะมาช่วยเหลือเป็นญาติกันเป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้อายุ16คราวนี้มันก็เลยแบบความแตกเนาะว่าตัวเองเนี่ยเอาแฟนอายุ16เข้ามาอยู่ที่บ้านเรื่องนี้ก็คือทะเลาะกันใหญ่โตมากนะคะลูกชายเนี่ยถึงขั้นต่อยหน้าจอนเลยแบบรับไม่ได้มากที่พ่อทำอย่างนี้กับแม่เนาะแต่ถามว่าหยุดความสัมพันธ์นี้ได้ไหมก็ไม่ได้แต่สุดท้ายก็คงแบบเลิกลากันไปนะคะแต่คราวนี้การป่วยของภรรยาเนี่ยเป็นหนักขึ้นนะคะคือเธอนอนติดเตียงค่ะเป็นกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วโดยสมบูรณ์ค่ะทำให้จอนเนี่ยมีโอกาสที่จะสะสมสิ่งของอย่างอื่นค่ะซึ่งสิ่งของที่ว่านี้ก็คือเด็กผู้หญิงค่ะก่อนที่เราจะเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เขาก่อแล้วก็พูดถึงเหยื่อต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าหลายๆสำนักข่าวเนี่ยก็จะมีชื่อเหยื่อนะคะสมมติว่าเจนนิเฟอร์อลิสหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราขอเรียกเหยื่อว่า ABC อะไรแบบนี้ละกันเพราะว่าเป็นนามสมมติของเหยื่อนะคะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยไม่อยากจะถูกแบบ identify ได้ว่าพวกเธอเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นรูปก็จะไม่มีนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราขอเรียกพวกเธอเป็นแบบชื่อย่อไปเลยเป็น ABCD อะไรแบบนี้เลยละกันเพราะว่าถือว่าเคารพความเป็นส่วนตัวของเหยื่อนะคะโอเคก็ในปี1988ค่ะเจมส์กี้เนี่ยเขาก็ได้ลักพาตัวเหยื่อคนแรกค่ะเป็น เด็กอายุ14ปีนะคะเรียกว่าน้อง A นะคะน้อง A เนี่ยมีเชื้อสายเป็น Native American ค่ะหรือว่าชาวอเมริกันพื้นเมืองนั่นเองนะน้อง A เนี่ยเคยมีประวัติที่หนีออกจากบ้านมาแล้วแต่ว่าคือวันนั้นเนี่ยเธอไม่ได้หนีออกจากบ้านนะคะก็คือเบนสกี้เนี่ยก็ขับรถไปแล้วก็ไปเจอน้อง A กำลังแบบว่าอยู่ข้างนอกตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามพูดคุยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยแต่งตัวหรือว่าทำอะไรที่ดูเหมือนไม่เหมือนคนแก่ทุกคนเหมือนเขาดูอายุไม่ถึง50อ่ะนะคะเขาก็หลอกล่อให้เธอขึ้นรถค่ะเมื่อเธอขึ้นรถของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ขับรถมาที่บ้านของคุณแม่เขานะคะไม่ใช่บ้านของเขาเองนะเป็นบ้านของแม่แต่ว่าแม่เขาเนี่ยก็ป่วยอยู่ไม่ค่อยแบบรับรู้อะไรเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเขาก็นำตัวเธอมาที่เพิงหลังบ้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เธอกินยาค่ะอาจจะบังคับให้เธอแบบกินอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็หมดสติไปค่ะรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือเธอไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วนะคะแล้วก็ถูกข่มขืนค่ะจอห์นเก็บน้อง A ไว้ที่บ้านของคุณแม่เนี่ยเป็นแบบประมาณ6เดือนนะทุกคนในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งก็คือการสร้างคุกใต้ดินนั่นเองเอาไว้ขังเหยื่อทาสกามของเขานะคะโดยที่เขาเนี่ยก็กลับไปที่บ้านค่ะแล้วก็วางแผนสร้างคุกใต้ดินขึ้นมาพร้อมกับลูกชายนะคะโดยที่ลูกชายเนี่ยก็ถามว่าสร้างมาทำไมหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีคำถามนะทุกคนซึ่งจอห์นก็บอกว่าเขาอยากจะสร้างเอาไว้เผื่อว่าวันนึงโลกจะถึงวันโลกาวินาศอะไรเงี้ยเป็นแบบบังเกอร์เอาไว้หลบภัยเนาะซึ่งลูกชายเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ทีหลังนะคะว่าเขาก็รู้แล้วมันแปลกแต่ว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนที่แปลกๆอยู่แล้วมาตลอดก็คือไม่ปกติเท่าไหร่ในความรู้สึกของลูกเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆจอห์นเจมสกี้เนี่ยจะมาสร้างคุกใต้ดินก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่สำหรับลูกชายนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ช่วยจอห์นสร้างค่ะเลเยอร์ของคุกใต้ดินเนี่ยประกอบด้วยทางลอดจากห้องใต้ดินบ้านเขาค่ะคือเขาสร้างจากห้องใต้ดินเลยคือเขาไม่ต้องเดินออกจากบ้านเพื่อเข้ามาที่คุกใต้ดินที่เขาสร้างด้วยซ้ำหากลอดมาจากทางใต้บ้านได้เลยก็ใช้การคลานเข้ามาใช้มือกับเท้าคลานเข้ามาเมื่อคลานเข้ามาแล้วจะพบกับห้องแรกซึ่งก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำในที่นี้ก็คือแค่เอาอ่างมาตั้งโดยที่ไม่มีท่อที่ระบายออกไปแล้วก็มีแบบถังเหมือนถังแบบบักเก็ตอ่ะแล้วก็เอาแบบชักโครกมาวางอะไรเงี้ยคือยังไงก็คือแบบมันไม่ใช่ห้องน้ำมันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะอยู่ได้นะทุกคนและหลังจากถัดจากห้องน้ำไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งก็จะมีแค่ฟูกแบนๆแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ทุกอย่างก็จะอับเพราะว่าอย่างห้องน้ำเนี่ยก็จะถูกไม่มีที่ระบายออกอ่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยราก็จะขึ้นความอับอะไรต่างๆเนาะแล้วห้องนี้เนี่ยก็ไม่มีหน้าต่างใช่ไหมคะไม่มีเส้นสายอะไรเลยที่จะนำอากาศที่บริสุทธิ์จากข้างบนเนี่ยมาที่ห้องใต้ดินแปลว่าคุกใต้ดินเนี่ยนอกจากจะอับชื้นหนาวเปียกมันอย่างเงียบมากด้วยค่ะไม่ว่าจะกรีดร้องตะโกนอะไรมากแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครได้ยินนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินแบบใต้ดินจริงๆนะทุกคนหลังจาก6เดือนที่เขาจับเหยื่อคนแรกมาขังไว้ที่บ้านของแม่นะคะเป็นห้องเก็บของเล็กๆในบ้านของแม่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะย้ายเธอมาอยู่ที่คุกใต้ดินของเขาแล้วค่ะหลังจากที่เข้ามาอยู่ในคุกใต้ดินเป็นเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็ถูกล่ามโซ่ที่ขาค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเขาทุกวันก็คือข่มขืนนะทุกวันแล้วเขาก็บังคับให้เธอเนี่ยจดบันทึกด้วยค่ะโดยจะมีการกำหนดคำบางอย่างนะคะเช่นวันนี้เธอถูกข่มขืนใช่ไหมคะเขาให้เขียนว่า S หรือว่า B นะคะหรือว่า bathing อาบน้ำนะหรือ T ก็คือแปรงฟันอะไรเงี้ยเขาก็จะให้จดบันทึกว่าวันเนี้ยทำอะไรบ้างแล้วก็พบเจออะไรบ้างซึ่งจะทำอะไรอะคะอยู่ในคุกใต้ดินนั้นคือมันไม่มีอะไรให้ทำเลยเรียกได้ว่าสมมติว่าวันนึงมี24ชั่วโมงอะ20ชั่วโมงก็คือนอนเฉยๆนอนรอความตายว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันบ้างแล้วสักพักนึงเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเขาเนี่ยคลานเข้ามาแล้วก็มาทำสิ่งต่างๆกับพวกเธอนะคะก็คือแบบมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆสำหรับเหยื่อนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังโกหกเธอด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเซ็กซ์คอลหรือว่าลัทธิที่เกี่ยวกับเซ็กซ์นะคะเป็นองค์กรแบบค้ามนุษย์อะไรเงี้ยนอกจากเธอเนี่ยยังมีเหยื่อคนอื่นๆถูกขังอยู่ที่นี่แล้วก็แบบมีเจ้านายคนอื่นๆอีกอะไรเงี้ยถ้าเกิดเธอทำตัวไม่ดีเนี่ยจะต้องถูกส่งตัวไปที่นู่นที่นี่นะแล้วความพีคอีกอย่างคือเขาไปรู้ว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนค่ะเขาก็ไปที่บ้านของเธอนะคะแล้วก็ไปเคาะประตูค่ะแกล้งทำเป็นว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับช่างที่แลนด์ลอร์ดหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยส่งมาดูค่ะ แล้วความพีคคือยังไงรู้ไหมแม่ของเหยื่อเนี่ยแม่ของน้องเอเนี่ยเป็นคนเปิดประตูรับเขาเข้ามาก็อ่ะเชิญเดินดูบ้านได้เลยค่ะซึ่งเขาเข้าไปเขาก็ถ่ายรูปในบ้านของเธอถ่ายรูปที่แบบแม่ของเธอติดครอบครัวของเธออย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอารูปอันเนี้ยมาให้เอดูแล้วก็บอกว่าถ้าเธอไม่ทำตามที่ฉันบอกนะถ้าเธอไม่ทำตัวดีๆแล้วก็ฉันจะฆ่าทุกคนเลยอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาสามารถเข้ามาในบ้านของเราได้จริงๆเขาแบบมี power มากพอเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอก็กลัวค่ะแล้วเธอก็ทำอย่างที่เขาบอกทุกอย่างนะคะนอกจากสิ่งต่างๆที่พูดไปแล้วเนี่ยเขายังชอบถ่ายวิดีโอด้วยค่ะเขามักจะถ่ายวิดีโอคู่กับเหยื่อนะคะแบบว่าเช่นให้เหยื่อเนี่ยเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยอะไรที่มันดูแบบแปลกๆแล้วทุกคนแล้วเขาก็จะแบบเข้ามาเต้นด้วยอะไรด้วยซึ่งมันแบบ creepy มากๆเลยนะคะหลังจากที่ถูกจับมาทั้งหมด2ปีค่ะฟังไม่ผิดทุกคน2ปีตอนนี้เหยื่อเนี่ยอายุ17แล้วนะคะจากอายุ14เนี่ยมาเป็นอายุ17ค่ะนายเจมส์เนี่ยก็คิดว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างพิเศษมากๆเลยเขาไม่ได้มองว่าเขาทำกับเอเหมือนทาสนะทุกคนเขามองว่าเขาปฏิบัติกับเอเนี่ยเหมือนแฟนค่ะเขาดูแลเธอเขาซื้อแมคโดนัลด์มาให้กินบ้างเป็นบางครั้งถ้าเธอต้องการหรือว่าอะไรแบบนี้คือเขาคิดว่าความคิดของเขาคือเขามีบ้านให้อยู่มีที่ให้นอนมีห้องน้ำให้ใช้เนี่ยคือแบบไอเดียลมากๆแค่เธอไปไหนไม่ได้แค่นั้นเองนะคะความพีก็คือเขาคิดว่าในเมื่อเราคบกันมานานขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีแบบโรแมนติกทริปบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาเธอไปเที่ยวค่ะซึ่งเขาพาเธอไปเที่ยวที่ LA นะคะโดยคนที่ขับรถไปส่งที่สนามบินเนี่ยคือลูกชายค่ะงงไหมทุกคนคือถ้าเราเป็นลูกชายแล้วเราแบบอ่ะมารับพ่อแล้วอยู่ดีๆมีเด็กผู้หญิงที่ถูกปิดตาขึ้นรถมาด้วยไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเราคงแบบเอ้ยนี่มันอะไรอ่ะพ่อคือต้องเคลียร์กันหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งลูกก็ถามพ่อนะคะว่าทำไมถึงมีเด็กผู้หญิงโดนมีผ้าปิดตานั่งอยู่ในรถผมด้วยอะไรเงี้ยพ่อเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยเป็นลูกของคนรู้จักเธอมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักนิดหน่อยก็แบบว่าจะต้องดูแลให้แบบลดน้ำหนักอะไรเงี้ยแล้วลูกก็เชื่องงหรือลูกทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอันนี้งงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปท่องไปเที่ยวกันเรียบร้อยนะคะกลับมาซึ่งแน่นอนว่าเอเนี่ยคือระหว่างทริปก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรเลยเพราะว่าเธอถูกขู่มาตลอดว่าถ้าเธอจะหนีถ้าเขาจับได้ว่าเธอตกติกอะไรเงี้ยเขาจะแบบฆ่าคนในครอบครัวของเธอค่ะซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยกลัวนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากทริปแคลิฟอร์เนียสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นค่ะก็คือว่าเจมสกี้เนี่ยปล่อยน้องเอนะคะบอกว่าอ่ะเธอกลับบ้านไปเราบินกลับมาที่เซราคิวละกลับบ้านได้เลยแล้วก็ส่งเธอแถวบ้านค่ะซึ่งแบบพอเธอได้กลับมาบ้านเธอไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ที่บ้านฟังเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ปิดปากเลยแล้วเก็บเรื่องนี้เป็นความลับต่อไปอีก15ปีทุกคนคือว่าที่บ้านของเธอเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ตามหาแล้วก็อยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงแจ้งตำรวจด้วยแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเธอเคยมีปัญหาหนีออกจากบ้านแล้วตอนนั้นก็อายุ14เนาะตำรวจก็เลยคิดว่าก็คงเป็นการหนีออกจากบ้านอีกครั้งนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่เธอถูกลักพาตัวไปเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เขาให้เธอโทรกลับบ้านได้นะคะแต่ว่าเป็นการโทรกลับบ้านโดยที่จะต้องพูดตามในบทที่เขาต้องการทุกอย่างเช่นหนูอยู่กับเพื่อนค่ะหนูไม่ได้เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านนะคะอะไรแบบนี้ซึ่งทำให้ครอบครัวก็คิดว่าเธอก็หนีออกจากบ้านไปจริงๆนะคะทุกคนจนวันที่เธอเนี่ยกลับมาบ้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้อีกนะคะเหยื่อคนแรกก็ไม่ได้แจ้งตำรวจค่ะจนทิ้งช่วงมานานพอสมควรนะคะในปี1995ค่ะหลังจากที่แบบหยุดภารกิจจับตัวคนมาเป็นทาสกามเขาก็เริ่มตระเวนหาอีกครั้งนึงค่ะครั้งนี้เนี่ยเขาไปเจอเด็กอายุ14นะคะเธอมีเชื้อสายลาตินาค่ะเป็นแบบว่าลาตินนะขอเรียกเธอว่าน้องบีแล้วกันค่ะน้องบีเนี่ยก็ถูกตกมาโดยการที่เขาหลอกล่อว่าเขามีงานจะให้ทำนะแบบว่าให้ส่งของแต่ส่งของอันนี้เนี่ยได้เงินก้อนหนึ่งทำไหมซึ่งแน่นอนว่าน้องบีก็เป็นหนึ่งในคนที่อาจจะมีปัญหากับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยหนีออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็ต้องบอกว่าคนอย่างจอห์นเจมส์กี้นะคะเป็นคนที่เป็นนักล่านะพวกนักล่าเนี่ยจะดูออกค่ะว่าเด็กคนไหนเนี่ยหลอกง่ายพูดตรงๆนะเพราะว่าเขาจะดูออกว่าใครที่กำลังต้องการความสนใจใครที่ดูกำลังเปราะบางอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าไปฉวยโอกาสตรงไหนในการหลอกเหยื่อนะคะซึ่งน้องคนนี้เนี่ยก็เชื่อค่ะแล้วก็ยอมตามมาที่บ้านเพื่อที่จะเอาแพ็กเกจหรือว่าเอาพัสดุเนี่ยไปส่งเนาะก็ได้เงินเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ก็ถูกขังเช่นเดียวกันค่ะน้องบีต้องอยู่ในคุกใต้ดินทั้งหมดประมาณ13เดือนค่ะทุกคนและอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็พาบีมาปล่อยที่ Greyhound Bus Stop นะคะหรือว่าท่ารถอะไรค่ะและเมื่อบีได้กลับบ้านเนี่ยบีก็เล่าให้แม่ฟังค่ะซึ่งแม่ก็บอกว่าให้แจ้งตำรวจเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่เธอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็สังเกตว่ามีรถคันเดิมเนี่ยมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านเธอซ้ำๆทุกวันนะคะทำให้แม่ลูกเนี่ยก็หวาดผวาค่ะเพราะว่าบีเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคนที่จับเธอไปเนี่ยน่าจะแบบเป็นองค์กรเทียบกับลัทธิเซ็กลับใต้ดินอะไรประมาณนี้นะคะที่แบบมีเครือข่ายโยงใยไปทั่วโลกคือเธอถูกล้างสมองมาแบบนั้นนะคะทำให้ทั้งบีแล้วก็แม่เนี่ยก็กลัวค่ะก็เลยไม่ได้แจ้งตำรวจอะไรต่อแล้วนะคะถัดมาในปีต่อมาเลย1997นะคะครั้งนี้ไม่ได้ทิ้งช่วงแล้วนะเหยื่อคนที่3เนี่ยเป็นสาวเวียดนามค่ะอายุ53ปีค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องของอายุเนี่ยค่อนข้างเบี่ยงนะคะปกติแล้วฆาตกรแบบนี้เนี่ยจะจับเหยื่อแบบไหนก็จะมีไทป์เดิมๆนะคะเช่นอายุประมาณนี้ผมสีนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าตัวของจอห์นเจนเมนสกี้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเหยื่อเนี่ยค่อนข้างหลากหลายค่ะคราวนี้เหยื่อสาวชาวเวียดนามเนี่ยเป็นผู้ลี้ภัยนะทุกคนคนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกหลอกมาขึ้นรถหรือว่าอะไรเลยนะคือเธอเหมือนกับยืนอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขับรถผ่านเขาจอดรถแล้วก็บังคับเอาตัวเธอขึ้นรถมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาเธอมาที่บ้านของแม่นะคะที่ไม่มีใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข่มขืนเธอค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็พาเธอมาที่คุกใต้ดินที่เขาสร้างเอาไว้ค่ะเรื่องราวก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าคนเนี้ยก็จะโดนแบบให้ใช้แรงงานค่ะทุกคนเหมือนแบบให้เอาเหล็กเอาขยะเข้ามาแล้วก็ให้แยกน็อตกับสกรูอะไรแบบเนี้ยและก็มีการใช้การทรมานแบบอื่นนะคะเช่นเปิดเสียงคนกรีดร้องนะคะซึ่งสาวเวียดนามคนนี้เนี่ยเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ค่ะเธอก็จะแบบงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็แบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องตลอดเวลาเลยซึ่งเป็นไปได้ว่าเสียงกรีดร้องเนี่ยเป็นเสียงที่จอห์นเนี่ยเรคคอร์ดเอาไว้ในช่วงที่เขาจับเหยื่อสองคนแรกมาเสียงร้องไห้เสียงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เธอแบบหวาดกลัวเนาะและเขาก็ยังใช้วิธีการทรมานอื่นๆด้วยนะคะเช่นเอาบุหรี่จี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่เขาทุบเธอแรงเกินไปค่ะทำให้เธอมีอาการเจ็บหลังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเธอไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาก็เลยปล่อยเธอไปค่ะคราวนี้หลังจากที่เธออยู่โดนขังอยู่ประมาณแบบ9เดือนค่ะและเธอก็ถูกปล่อยตัวค่ะแต่ว่าหญิงเวียดนามคนนี้เนี่ยก็คือไปแจ้งตำรวจทันทีเลยนะคะแต่ด้วยความที่เธอพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ค่ะทำให้ตำรวจเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดทั้งที่เธอก็บอกรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนที่จับตัวเธอมาเนี่ยอายุประมาณ 45-50เป็นชายผิวขาวผมสีขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจก็ยังแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะตามให้อ่ะค่ะคนเหมือนแบบตำรวจไม่ทำงานพูดตรงๆเลยนะเสร็จแล้วมันก็เงียบหายไปเนาะระยะเขาก็เสียชีวิตค่ะคราวนี้เขาก็เหลือแต่บ้านนะคะที่เขาจะทำอะไรก็ได้นะแล้วคุณแม่เนี่ยก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตแบบน่าสงสารมากๆเลยนะบ้านของแม่เนี่ยไม่มีแบบน้ำไฟไม่มีอะไรเลยนะคะทำไมเขาถึงปล่อยให้คุณแม่อยู่ลำบากขนาดนั้นก็ไม่รู้นะทุกคนหรือว่าคุณแม่จะรู้ว่าเขาทำเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าเขาก็เลยปล่อยให้เธอแบบตายไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าจนมาถึงเหยื่อคนที่4ค่ะหลังจากพักเรื่องการจับเหยื่อมาเป็นทาสประมาณ2ปีนะคะเหยื่อคนที่4เนี่ยเป็นหญิงผิวขาวค่ะอายุประมาณ26ปีนะคะเธอกำลังเดินอยู่ในเมืองเนี่ยซาราคิวนะคะแต่ว่าเธอเมายาค่ะอันนี้เธอยอมรับนะเธอกำลังแบบไปใช้ยามาแล้วก็มีความแบบเมาเนาะตัวของจอห์นเจมินสกี้เนี่ยก็ขับรถมาแล้วก็คุยกับเธอค่ะว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าแบบเขาไปส่งนะอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างคุยกันถูกคอค่ะเธอก็เลยยอมขึ้นรถไปกับเขานะคะแล้วตอนนี้ก็ขับรถคุยกันแบบเหมือนไม่ได้มีอะไรก็เป็นคนปกติอะคุยกันถูกคอเธอก็คิดว่าเธอเนี่ยได้เพื่อนใหม่แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็หมดสติไปค่ะซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะดื่มเครื่องดื่มอะไรด้วยกันเช่นแบบดื่มเบียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วอาจจะถูกวางยาค่ะทำให้เธอหมดสติไปรู้ตัวอีกทีเธอก็อยู่ในบังเกอร์นี้แล้วค่ะคุกใต้ดินของเขานะคะแต่เหยื่อคนนี้ไม่เหมือนเหยื่อคนอื่นค่ะเธอไม่ใช่เด็กแล้วเธอก็ไม่ใช่ชาวเวียดนามที่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงด้วยนะคะเธอสู้ค่ะทุกครั้งที่เขาเข้ามาที่จะ กระทำชำเราเธอเนี่ยเธอก็จะสู้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ด่าเขาพยายามที่จะชกกำแพงทำอะไรเงี้ยถามว่าทำไมเราไม่แบบลองสู้กับจอห์นเจมสกี้แล้วก็หนีออกไปทางประตูอะไรอย่างนี้นะคือจอห์นเจมสกี้เนี่ยเขาทำให้เหยื่อดูเลยค่ะว่าประตูเนี่ยมันต้องใช้การกดตัวเลขบางอย่างที่แบบว่าเป็นคอมบิเนชันพาสเวิร์ดที่เขารู้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นการที่เกิดสมมติเหยื่อทำให้เขาหมดสติไปหรือว่าสามารถที่จะปลิดชีวิตเขาได้เนี่ยก็ไม่สามารถออกจากที่ได้อยู่ดีเพราะว่าพวกเธอเนี่ยไม่รู้ว่าจดเซตพาสเวิร์ดอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะทำร้ายเขามันก็เป็นออปชันที่เป็นไปไม่ได้เนาะถึงพยายามที่จะสู้ขนาดไหนแล้วตัวของจอร์จ เจมสกี้เนี่ยก็บังคับให้เหยื่อคนนี้ค่ะโทรกลับไปที่บ้านนะคะว่าเธอยังปกติดีนะเธอแค่อยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอก็เลยมาใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์บำบัดยาเสพติดนะคะทั้งที่เธอถูกขังที่คุกใต้ดินแล้วก็เป็นทาสกามของเขาทุกวันค่ะแต่ว่าด้วยความที่เธอสู้กับเขาทุกวันนะคะมันเลยทำให้เขาเนี่ยเบื่อที่จะเก็บเธอไว้ค่ะเพราะว่าเธอควบคุมยากเกินไปนะคะเขาก็เลยปล่อยเธอค่ะหลังจากที่จับตัวเธอประมาณ3เดือนนะคะซึ่งมันก็นานอยู่ดีค่ะต้องอยู่กับคนนี้3วันก็คือแบบฝาดแล้วนะและนี่คือแบบ3เดือนนะทุกคนซึ่งเธอเนี่ยมีลูกเล็กๆ2คนด้วยนะคะเธอก็คงดีใจแหละที่ได้กลับบ้านเหยื่อคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่เธอออกมาได้ปุ๊บแล้วเนี่ยเธอไปแจ้งตำรวจทันทีค่ะแล้วด้วยความที่เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะเพราะเธอเป็นชาวผิวขาวนะเธอก็บอกรายละเอียดทุกอย่างเลยว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะและที่สำคัญเนี่ยเธอจำรถยี่ห้อรถแล้วก็รุ่นปีได้ค่ะซึ่งปีที่เธอบอกเนี่ยคือเป็นรถรุ่นปี1975อันนี้สมมติตัวเลขขึ้นมานะเราจำ exactly detail ไม่ได้ทุกคนว่ารถยี่ห้ออะไรแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจดูค่ะว่าเอ้ยรถยี่ห้อนี้สีเบจปี1975ไม่มีนะไม่มีคนขับรถนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเธอบอกรถผิดรุ่นค่ะทุกคนเพราะว่ารุ่นที่เธอบอกรุ่นที่เขาขับเนี่ยเป็นรถปี1974ซึ่งถ้าตำรวจเนี่ยตรวจแบบว่างั้นเราดูรุ่นนี้สีนี้ผลิตที่ปี1974เนี่ยมีคนขับไหมก็อาจจะเจอจอร์จ เจมสกี้แล้วตั้งแต่เหยื่อคนนี้สีนะคะแต่ว่าตำรวจก็ทำงานแค่นี้คือเจอเท่านี้บอกมาเท่านี้ไม่ใช่ก็คือไม่ตรวจต่อแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันมีดีเทลอันนึงที่เธอบอกกับตำรวจค่ะว่าถ้าเข้าไปที่ห้องใต้ดินอันนี้แล้วเนี่ยจะเห็นแบบกำแพงเรียกว่ากราฟฟิตี้ละกันก็คือเหยื่อคนอื่นๆอ่ะไม่มีอะไรทำก็เขียนกำแพงเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะจะมีประโยคนึงเขียนว่า Wall of Drugs เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นประโยคที่ค่อนข้างสเปซิฟิกนิดนึงนะไม่ใช่แบบเขียนว่า Good Morning หรืออะไรเงี้ย Wall of Drugs นะคะซึ่งเธอก็บอกตำรวจเลยว่าในห้องเนี้ยมีประโยคนี้แล้วก็มีกราฟฟิตี้คำอื่นๆแต่อันเนี้ยคือเห็นชัดเด่นสุดเขาเขียนด้วยสีแดงแต่ว่าตำรวจก็ไม่ใช่ว่าไม่ตามดีนะทุกคนคือเขาก็ตามอย่างที่เราเล่าให้ฟังอะว่าก็เช็คฝุ่นรถอะไม่มีก็จบกันไปอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ทันที่จะสืบสวนอะไรไปมากกว่านี้เหยื่อคนที่5ค่ะซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าจะมีเหยื่ออีกกี่คนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่พลิกเกมทั้งหมดค่ะเหยื่อคนที่5เนี่ยอายุ16นะคะเหยื่อคนที่5เป็นเด็กสาวเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันค่ะแล้วก็เป็นเด็กสาวที่หนีออกจากบ้านอยู่ในซิราคิวส์รัฐนิวยอร์กเนี่ยแหละค่ะวิธีการจับเหยื่อมาก็เดิมๆนะคะก็คือเหมือนแบบว่าหลอกล่อว่าให้ทำงานบ้างแหละให้อะไรบ้างแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาลงเอยอยู่ในคุกใต้ดินค่ะแต่ว่าเหยื่อคนนี้ไม่เหมือนเหยื่อคนอื่นๆนะคะหลังจากที่เขาจับเธอมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกผูกพันกับเธอค่ะเขาเริ่มมองว่าความสัมพันธ์ของเขากับเธอเนี่ยเป็นแฟนกันเอาอีกแล้วซึ่งน้องเนี่ยก็รู้ค่ะว่าการที่เธอทำอย่างที่เขาต้องการแล้วก็การที่เธออาจจะแบบพูดจาดีๆกับเขาหรืออาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญอะไรเงี้ยทำให้มันอาจจะเป็นทางรอดของเธอนะคะเพราะว่าพวกเหยื่อคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างหลวมๆเหมือนแบบมีให้ดูทีวีบ้างให้แบบพาออกไปเดินเล่นนอกบ้านได้บ้างแต่ว่ามีการควบคุมของเขาเนาะหนักสุดคือพาไปบาร์คาราโอเกะค่ะทุกคนแล้วร้องคาราโอเกะด้วยซึ่งแบบทุกคนในบาร์ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกเลยว่าผู้ชายอายุ50กว่าจะ60มาทำอะไรกับเด็กอายุ16ปียังไม่นับว่าทั้งคู่เนี่ยคือคนนึงเป็นชายแก่ผิวขาวอีกคนนึงเป็นเด็กสาวผิวสีอะไรเงี้ยเนาะคือไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบบเหยียดผิวอะไรเงี้ยทุกคนแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเรามองไปซีนาริโอมันน่าจะแปลกๆแล้วเราก็เชื่อว่า เธอคงไม่ได้ดูมีความสุขอะไรเท่าไหร่นะกับการที่ต้องอยู่กับเขาแต่เธอก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือกับใครเพราะว่าอย่างที่บอกคือเหยื่อทุกคนที่ถูกจับไปเนี่ยก็จะถูกหลอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าตกติดถ้าเกิดว่าอะไรฉันจะไปฆ่าล้างโคตรครอบครัวของเธอพวกเราเป็นองค์กรที่อยู่ใต้ดินค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบน่ากลัวเนาะแต่ว่าหลังจากที่เขาค่อนข้างไว้ใจเธอแล้วประมาณนึงไปไหนไปกันนะคะสิ่งที่จอห์นเนี่ยชอบทำมากๆเลยก็คือการเอาขวดไปรีไซเคิลค่ะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พ่อเสียชีวิตแล้วแม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็คือเศรษฐีคนหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเขาก็แบบได้รับมรดกมากมายนะคะแต่ว่าเขาก็ยังรีไซเคิลขวดอยู่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่าพอจากแบ็คกราวด์ของเขามันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่แบบแปลกนิดนึงคือเขาก็จะไปที่ศูนย์รีไซเคิลเนี่ยตลอดเลยค่ะในอาทิตย์นี้เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะพาตัวของอีมาด้วยนะคะหรือว่าน้องเหยื่อคนที่5นะคะซึ่งพอมาที่ศูนย์รีไซเคิลเนี่ยเธอก็ออกอุบายถามว่าเธอใช้โทรศัพท์ได้ไหมเขาก็ถามว่าเธอจะโทรไปไหนอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะยืมโทรศัพท์ที่ศูนย์เนี่ยโทรไปที่โบสถ์หน่อยแบ็คกราวด์ก็คือว่าตัวของจอนะคะเป็นคนที่เคร่งศาสนานะทุกคนเหยื่อทุกคนที่ถูกจับมาที่คุกใต้ดินเนี่ยจะต้องอ่านไบเบิลกับเขาด้วยนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่อ่านไบเบิลด้วยกันแล้วเนี่ยเขาก็จะข่มขืนพวกเธออะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งแบบมันค่อนข้างย้อนแย้งกับสิ่งที่เขานับถือมากมากเลยพอเธอบอกว่าเธอจะโทรไปที่โบสถ์เขาก็โอเคพอเธอได้สัญญาณจากเขาแล้วว่าสามารถโทรศัพท์ได้นะเบอร์ที่เธอโทรคือเบอร์ที่บ้านค่ะพอเธอโทรไปที่บ้านเนี่ยน้องสาวของเธอรับโทรศัพท์นะคะในช่วงเวลาที่สั้นมากๆเนี่ยเธอได้บอกน้องค่ะว่าเธอถูกจับมาเธอโดนข่มขืนตอนนี้เธออยู่ที่ศูนย์รีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยช่วยด้วยแล้วเธอก็ต้องวางอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเขาก็เริ่มหันมาจับตาดูว่าเธอกำลังคุยอยู่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อน้องรับโทรศัพท์ดังมาแล้วเนี่ยนอกจากที่จะต้องตั้งสติว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวที่ถูกลักพาตัวไปแล้วนะคะต้องตั้งสติว่าฉันจะทำยังไงต่อไปดีสิ่งที่น้องคิดออกก็คือว่าเธอรอแป๊บนึงค่ะแล้วเธอก็โทรกลับมาที่เบอร์ของศูนย์รีไซเคิลเนี่ยที่เพิ่งโทรมาเมื่อกี้นะคะเธอเล่าถึงเหตุการณ์ที่เมื่อกี้มีพี่สาวของเธอโทรมาแล้วเธออยู่กับผู้ชายแบบสูงวัยอะไรเงี้ยพนักงานก็จำได้ทันทีค่ะเพราะว่าพนักงานคนนี้เนี่ยเจอจอห์นเจมส์กี้มานานมากๆแล้วนะคะอย่างน้อยก็มี15ปีอะแล้วบังเอิญมากๆเลยว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นคนที่ขายปูนซีเมนต์ให้กับเขาตอนนี้เขาสร้างไอ้บังเกอร์ไอ้นรกอันเนี้ยนะคะซึ่งเธอก็จำได้ทันทีค่ะว่าน่าจะเป็นจอห์นเจมสกี้แน่นอนแล้วก็เขาเพิ่งเข้ามาที่นี่กับเด็กสาวผิวสีคนนึงค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างแปลกเลยว่าเอ๊ะเธอเป็นใครอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะต้องไปสงสัยเนี่ยตอนนั้นนะคะมันทำให้เธอเนี่ยจำได้ว่าก่อนที่พวกเขาจะออกจากศูนย์รีไซเคิลไปเนี่ยจอห์นกับน้องผู้หญิงเนี่ยได้มีการคุยกันว่าเดี๋ยวจะต้องไปที่ศูนย์รถนะคะเหมือนไปดูรถหรืออะไรสักอย่างนึงค่ะเธอก็เลยโทรหาตำรวจค่ะทั้งน้องสาวแล้วก็ทางศูนย์รีไซเคิลเนี่ยช่วยกันโทรหาตำรวจตำรวจได้ยินดังนี้เนี่ยก็รีบไปดักที่ศูนย์ซื้อขายรถยนต์หรือว่าดีลเลอร์ที่เขามานะคะซึ่งก็เจอค่ะเจอเด็กผู้หญิงแล้วก็เจอจอห์นเจมส์กี้ค่ะเมื่อเด็กผู้หญิงเห็นตำรวจเนี่ยเธอวิ่งเข้ามาหาตำรวจแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยเธอถูกลักพาตัวมาเธอถูกข่มขืนเธอโดนผู้ชายคนนี้จับขังงงเหนียวนะคะแน่นอนว่าจอห์นก็ถูกจับเลยทันทีนะคะแล้วตำรวจเนี่ยก็คิดว่าหรือว่าในบ้านเนี่ยจะไม่ได้มีเหยื่อแค่เพียงคนเดียวเพราะว่าเธอก็เล่าให้ฟังว่าเขาบอกเธอว่าจริงๆแล้วมีเหยื่ออีกหลายคนนะแล้วเธอก็ได้ยินเสียงแบบกรีดร้องอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเป็นการเปิดเทปให้เหยื่อกลัวอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็บุกเข้าไปที่บ้านจอห์นค่ะโดยที่ไม่มีหมายนะปกติเนี่ยต้องขอหมายก่อนค่ะที่จะบุกไปที่บ้านนะแต่อันนี้มันมีเหตุฉุกเฉินว่าเอ้ยเผื่อเราต้องไปช่วยเหลือคนออกมาอะไรเงี้ยเมื่อบุกเข้าไปเนี่ยก็พบกับคุกใต้ดินนะคะตามที่เหยื่อเล่าทุกอย่างเลยซ้อมเข้าไปสิ่งที่ตำรวจเซราคิวเนี่ยสายสืบเห็นเนี่ยทำให้เขาบอกว่าเขาเนี่ยขนลุกตั้งแต่หัวจนเท้าจนหัวเพราะเรื่องราวที่เขาได้ถูกบอกเล่ามาจากเหยื่อคนอื่นแล้วเขาไม่เชื่อทุกคนว่าแบบในห้องเนี้ยเป็นห้องใต้ดินนะที่วอลหรือว่าที่กำแพงเนี่ยมีเขียนว่า Wall of Darks นะคะซึ่งทำให้ตำรวจเนี่ยรู้ว่าเรื่องราวที่เหยื่อคนอื่นมาเล่าให้เขาฟังเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเวียดนามหรือจะเป็นสาววัย26แล้วมาเล่าเนี่ยคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่เขากลับไม่เชื่อเอาจริงๆตำรวจเนี่ยน่าจะ น่าจะโดนจับไปด้วยนะสำหรับเราเราสึกว่าแบบเฮ้ยไม่ทำงานเกินหรือว่าแบบคุณมีสิทธิ์อะไรจะไม่เชื่อคนที่มาบอกว่าพวกเขาถูกหลอกพาตัวหรือว่าถูกข่มขืนคือแบบใครจะมาโกหกมันก็ต้องแบบตรวจสอบให้มันถึงที่สุดก่อนไหมอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยหลักฐานขนาดนี้นะคะจอห์นก็ถูกจับตัวไปค่ะแล้วก็ต้องมีบันทึกอะไรหลายอย่างมากมายว่ามีเหยื่อกี่คนมาอยู่ที่นี่เพราะว่าทุกคนจะต้องเขียนบันทึกของตัวเองเนาะแล้วจอห์นเนี่ยก็จะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปโพลารอยด์อะไรความแย่ต่างๆที่เขาทำกับเหยื่อนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดเลยนะคะจอห์นเจเมนสกี้ใช้เวลาหมด15ปีทุกคนในการกักขังนวงเหนี่ยวเหยื่อแล้วก็เปลี่ยนคุกใต้ดินที่บ้านให้เป็นนรกสำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงที่เขาจับตัวมานะคะเมื่อเขาขึ้นศาลแล้วเนี่ยคือเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาผิดนะเขาพูดว่าเขาเนี่ยมองว่าเขาพาทุกคนมาอยู่แบบสุขสบายนะมีข้าวให้กินมีที่ให้นอนอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ยอมรับความผิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบทำอะไรผิดเลยจริงๆคิดว่าเรามองว่าเขาน่าจะเป็นโรคแบบ delusional หรือว่าหลงผิดขั้นรุนแรงนะซึ่งทางอัยการแล้วก็ศาลเนี่ยต้องการที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะคือโทษจำคุกสูงสุด25ปีถึงตลอดชีวิตแต่ว่าด้วยความที่เหยื่อทั้ง5คนเนี่ยไม่มีใครอยากมาที่ศาลเลยไม่มีใครอยากมาขึ้นศาลแล้วถูกสักถามแล้วก็ต้องมองหน้าจอห์นเจเมนสกี้ในศาลน่ะทุกคนก็เลยยอมที่จะเขียนเป็นสเตทเมนต์แทนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพวกเธอเนี่ยรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งสเตทเมนต์นะค่อนข้างแบบสะเทือนใจนะคะเพราะว่าอย่างเหยื่อคนแรกเนี่ยเธอต้องอยู่กับความลับเนี่ย15ปีคือตั้งแต่เธอกลับบ้านเธอไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ได้บอกใครเลยเธอเก็บเรื่องราวเนี่ยไว้คนเดียวนะคะซึ่งมันทำให้เธอมีอาการหวาดผวาไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถนอนแบบปกติได้แต่ว่าไม่มีใครที่อยู่รอบตัวเธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบหลายๆคนไม่สามารถมีชีวิตแบบปกติได้บางคนเป็นโรคกลัวคนแก่กลัวผู้ชายแก่คือแบบเห็นผู้ชายแก่แล้วรู้สึกแบบผวาแพนิคขึ้นมาเพราะว่านึกถึงจอห์นเจเมนสกี้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันแบบค่อนข้างโหดร้ายเนาะแล้วก็บางคนก็ไม่อยากมีครอบครัวเพราะว่ากลัวว่าแบบโลกนี้มันโหดร้ายทารุณไม่อยากให้โลกเกิดมาในโลกที่โหดร้ายอะไรแบบนี้ก็คือเป็นสเตทเมนต์เนาะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาให้การในศาลค่ะ
You are a sick cow. You're an evil man. You're a kidnapper and a rapist. Your reign of terror is over.
When his time came to speak, he was brief and emotional.
I'm just truly sorry for what I did. I've had a lot of time to think about it.
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ศาลสามารถที่จะตัดสินได้เนี่ยก็คือโทษจำคุกตลอดชีวิต18ปีนะคะหลังจากที่18ปีแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นพาโรลค่ะซึ่งเขาก็ยื่นไปในปี2020นะคะแต่ว่าไม่ผ่านคือศาลไม่ให้ออกนะคะแล้วก็มียื่นอีกครั้งนึงในปี2022ค่ะซึ่งก็คิดว่าไม่ผ่านเท่าที่เราดูเขาก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวนะคะแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ยื่นทุก2ปีนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเขาจะได้ออกมาจากคุกอีกไหมแต่ว่าตอนนี้เขาก็อายุประมาณ80กว่าแล้วนะคะน่าจะแบบ50แล้วแหละแล้วว่าเขาก็น่าจะต่อให้ได้ออกมาก็คงไม่สามารถทำลายใครได้แล้วมั้งนะแต่คิดว่าคนอย่างนี้ไม่ออกมาก็ดีกว่าตายไปเลยในคุกได้เนาะเรื่องราววันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างดังนะคะก็มีสำนักข่าวอะไรก็แต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นใครเล่าเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เลยแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเรื่องนี้มันยังไม่ค่อยถูกเล่าเท่าไหร่เนาะทั้งที่ความโหดร้ายทารุณก็ไม่ได้ต่างกับคดีอื่นๆที่ลักพาตัวไปกักขังนวงเหนี่ยวไว้หลายๆปีแล้วทำทารุณกรรมทางเพศอะไรต่างๆอาจจะเป็นไปได้ว่าความโชคดีอย่างนึงในเรื่องนี้ก็คือเขาปล่อยตัวเหยื่อค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องคนที่5เนี่ยไม่ได้ทำให้เขาถูกจับได้หรือว่าไม่ได้หนีได้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงวันนึงอาจจะเปลี่ยนเป็นการแบบว่าเลือกที่จะไม่ปล่อยเหยื่อกลายเป็นการฆ่าปิดปากอะไรนี้แทนก็เป็นได้นะทุกคนแต่แน่ๆเลยก็คือถ้าหนีไม่ได้เนี่ยหรือว่าแบบจับไม่ได้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจอห์นเจเมนสกี้ก็จะสามารถจับเหยื่อมาเป็นฆาตกรเนี่ยได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าเหยื่อก็มีทางเลือกที่จะไม่แจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งแล้วตำรวจไม่ทำงานก็มีอะไรซึ่งเราสึกว่าก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะหลุดรอดไปได้นะคะก็ยังถือว่าเป็น ในความโชคร้ายของเหยื่อทั้งหมดก็ยังมีความโชคดีที่เขาถูกจับได้ค่ะอ้อมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยค่ะก็คือว่าการชดเชยให้เหยื่อนะคะก็คือจอห์นเจเมนสกี้เนี่ยต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาครอบครองค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกเอามาขายแล้วก็แบ่งให้เหยื่อ5คนเท่าๆกันค่ะโดยที่ไม่ได้บอกนะคะว่าตัวเลขเนี่ยคือเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าก็น่าจะเยอะอยู่แต่เยอะที่เท่าไหร่มันก็คงไม่พอกับสิ่งที่พวกเขาจะต้องเจอเนาะแต่ว่าก็ยังดีที่พวกเขาก็ยังได้ชดเชยอะไรไปบ้างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุกใต้ดินก็ถูกทำลายทิ้งไปแล้วแต่บ้านของจอห์นเจมสกี้ยังอยู่นะคะทุกคนยังไม่ได้ถูกทำลายทิ้งนะแต่ตัวที่เป็นแบบคุกใต้ดินที่เป็นทำเป็นห้องขังคนเนี่ยโดนทำลายทิ้งไปแล้วนะคะแล้วก็ไอ้ขวดที่เขารักนักรักหนานะคะเก็บไว้ 18,000 ขวดหรือ 13,000 ขวดเนี่ยถูกขายค่ะในราคาเท่าไหร่รู้ปะ500ดอลลาร์มีคนชอบเก็บของอีกคนนึงซื้อไปในราคาแบบสุดจะถูกนะคะสมน้ำหน้าค่ะโอเคสำหรับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะมีความแบบเล่าไปแล้วก็โกรธไปด้วยนะคะเพราะว่าคนอย่างเขาก็คือขยะของโลกใบนี้เป็นคนที่เลวแบบเลวไม่ไหวอะค่ะคือเขาเราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเหมือนจับคนมาขังแบบมีแบบแผนเหมือนกันนะเพราะว่าเหยื่อของเขาก็คือตอนนี้คือครบทุกเชื้อชาติแล้วนะเอเชียผิวขาวลาตินแอฟริกันอเมริกันแล้วก็ชาวพื้นเมืองเนาะชาวพื้นเมือง Native American คือมันแปลกไหมล่ะก็ปกติแล้วว่าฆาตกรจะมีไทป์ที่ตัวเองต้องการแต่อันนี้มันเหมือนการสะสมมาทุกคนซึ่งเราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะคิดไปในทางนั้นได้เหมือนกันซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเลวกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่านะในความรู้สึกของเรานะก็โอเคจบเรื่องราวของจอห์นเจเมนสกี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเขาจะตายในคุกเร็วๆนี้นะคะไม่ได้แช่งนะตามอายุก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอย่างที่บอกไปสำหรับเรื่องเสียงของไมค์นะคะมันอาจจะแบบไม่ค่อยดีนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีไมค์นะคะมีอัดกับคอมเลยก็พยายามที่จะพูดให้ชัดนะอาจจะแบบว่ามีตรงไหนที่เสียงมันแปลกๆไปบ้างหรือว่าอาจจะก้องไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจะแก้ปัญหาเรื่องไมค์เร็วๆนะคะโอเคสำหรับใครที่อยู่กับมีมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยถ้าเล่าตรงไหนงงๆไปต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ